Miarabanao ry mpiaino an-tsaina. Indro fa miteny amintsika Andriamanitra amin'izao fotoana natokana ho anisany izao. Avoatran'ny evanjely androany fa nomen'Andriamanitra fahefana lehibe I Jesoa ka nankalazan'Andriamanitra ny vahoaka. Koa manasantsika rehetra manaraka tsy tapaka izao fandarana izao mba hanongilan-tsofina hiaino azy fanilohan'ny tongotry ny teninao ry Tompo ary fanazavana ny lalako. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Matio, ny toko fahasivy, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo.
Tamin'izany andro izany, niondrana tamin'ny sambokely I Jesoa dia nitaka tonga tao an-tanàna. Dia indro nisy lehilahy anankiray malemy nandry tamin'ny fandriny nentin'ny olona teo aminy. Nony nahita ny finoan'ireo Jesoa dia ho izy tamin'ilay malemy, matoky ianaka fa voavelany elokao. Tamin'izay ny sasany tamin'ny mpanoradalàna nanao anakapo hoe miteny ratsain'Andriamanitra le io. Fa I Jesoa nahalala ny heritreriny ka nanao hoe nahoana ianareo no mieritreritra tsy eo amponareo? Inona no moramora kokoa ny manao hoe voavelany elokao sany manao hoe mitsangana ka mandehana? Ary mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manam-pahefana ety an-tany amela eloka dia ho izy tamin'ilay malemy, mitsangana, enti ny fandrinao ary modiany an-tranonao. Dia nitsangana izy ka nody tany an-tranony. Nony nahita izany ny vahoaka dia natahotra sy nankalazan'Andriamanitra noho izy nanome fahefana toy izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terane ho anao ry Kristy.
Ry Kristianina havana, tsy araka ny eritreretina mihitsy ity tenin'i Jesoa ity hoe matoky ianaka fa voavelany elokao. Mampanotenitena antsika io tenin'i Jesoa satria toa tsy misy ifandraisany amin'ny zava-misy akory. Ny fitondrana ilay olona malemy mankeo aminy no misy eto, nefa dia famelan-keloka no teneniny. Efa nisy fotoana tany alohatany nanambarana fa teo amin'ny fiarahamonina jody sy ny fombam-pivavahany dia mifamatotra ny fahotana sy ny aretina. Na hoe ny aretina dia fambaramaneo ho hitan'ny olona fa manota na manam-pahotana ny olona iray. Raha jerentsika akaiky izany fomba fiheverana izany dia azontsika lazaina koa ny hoe ny olombelona dia vatana sy fanahy, lafo roa tsy azo sarahan'ireo, ka mifanokotra tahaka izany koa ny ara-batana sy ny ara-panahy. I Jesoa tokoa raha namonjy antsika dia isika olombelona manontolo mihitsy no vonjeny fa tsy hoe ny fanahyntsika ihany. Ny maha izy ntsika olombelona mantsy dia izay mahavatana sy fanahyntsika izay ka tsy afa-misaraka ireo. Noho izany, raha sitranina ny vatana dia tokony ho sitrana ihany koa ny fanahy. Angamba tsy afaka ilaza isika fa mbola tsy narary mihitsy fa samy efa mba nidirana nanderana aretina avokoa ny vatantsika saingy ny fisehony no tsy mitovy. Eo anatrehan'ireny fanaintanana amin'ny aretina izay manankirotana ny filaminan'ny vatantsika ireny no ahatsapantsika koa indraindray fa tsy milamina ny fanahyntsika fa atao misy fanahy maloto manankirotana ao anaty ao. Na ihany koa rehefa tsy salama ny fanahyntsika noho ny fahotana dia mazana misy akony eo amin'ny vatantsika izany, na dia tsikaritra eo no eo aza na koa tsikaritra ety ivelany. Tsy misy olona tsy manam-pahotana fa ny endrika isehony sy ny habetsahany fotsiny mety tsy mitovy. Noho izany dia tokony ho ohatra ho antsika ireto olona nitondra ity marary teo amin'i Jesoa ireto ity. Mino izy ireo fa be famindrampon'Andriamanitra ka hamerina ny hafenon'ny fiainany ity malemy mba hanjary olom-baovao salama vatana sy fanahy ka tsy ho visatra ho an'izy ireo intsony. Izany teo eompoa mampanamina an'Andriamanitra sy mahay manampy ny hafa izany dia toetra ny eglizy izay tsy iza fa isika kristianina tsirairay ihany koa aingane ireo rehetra mila ny famindrampon'i Jesosy mba tsy ho diso anjaran'izany noho ny fiainana maha kristianina antsika naiza naiza misy antsika ka hifanampy eo amin'ny zava-manahirana sy ny sarotra toy izany. Aingane ihany koa isika tsy hanao tsinotsinona ny sakramenta amin'ny fampihavanana izay fanafody tsy manatsahala manasitrana ny aretiny ny fanahyntsika.
Ry Jesosy Tompo, mba afao amin'ireo alemen'ny fanahy mambatanay izahay fa mino sy matoky anao, ary aingana ny finoanay no hitondra fahasoavana ho an'ireo rehetra mila famonjena izay avy aminao. Amena.